në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit dhe qojmë. Diplomatë në Bashkimin Evropian shprehin keqardhje për refuzimin e planit 6 pikësh nga ana Prishtinës zyrtare. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi për shkaqet e refuzimit të planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara thotë:
Propozimi 6 pikësh ka pika esenciale që nuk përputhet me zhvillimet juridike dhe politike në Kosovë, e as më pak nuk e garanton sistemin unik të funksionimit në Kosovë.
Ka vazhduar greva e 11 deputetëve në kuvendin e Shqipërisë. Barack Obama mund të anuloj disa vendime të administratës Bush. Evropa sot ka shënuar 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Si dëgjuat në hapje, në Bashkimin Evropian shprehet keqardhje për refuzimin që kosovarët i bënë mbrëmë planit 6 pikësh. Megjithatë, Brukseli zyrtar vazhdon të mbetet konfuz në qëndrimin e vet duke theksuar se mosmarrveshjet janë ndërmjet Prishtinës dhe OKB-s dhe jo ndërmjet Bashkimit Evropian. Nga Brukseli raporton korrespondentin Augustin Palokaj.
Disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë shprehur keqardhje për refuzimin që institucionet e Kosovës i kanë bërë propozimit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që do të mundësonte sipas tyre dislokimin e qetë dhe me pajtim të serbëve të Euleksit në tërë territorin e Kosovës. Mirëpo zyrtarët në BE nuk dëshirojnë të japin hollësi se cili është qëndrimi i Bashkimit Evropian për këtë, pasi që mbrëm vetë ministri jashtëm i Francës, Bernard Kouchner, donte të lente përshtypjen se kjo është një çështje në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara dhe Prishtinës, e në të cilën Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë rol, posë që është i gatshëm që të fillojë dislokimin vjetor. Zyrtarët në BE pohojnë se Beogradi paka shumë ka pranuar kushtet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa tash do të punohet për të përfituar edhe pajtimin e Kosovës. Disa ministra kanë thënë edhe dje se është për keqardhje pse kosovarët po e refuzojnë këtë. Ministri francez për çështje evropiane Jean-Pierre Jouyet ka thënë se kosovarët do të mbajnë përgjegjësi për vendimin që kanë marrë, ndërsa ai nuk ka dhënë hollësi po ashtu lidhur me qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Në BE nuk dëshirojnë të pranojnë se edhe dasit brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian kanë bërë që problemi i vendosjes së Euleksit të jetë më i madh se sa që ishte parashikuar më parë. Mirpo ende nuk ka përgjigje nëse Euleksi do të insistojë që të dislokohet në tërë territorin e Kosovës në muajin dhjetor, edhe nëse deri atëherë nuk do të ketë një pajtim në mes të palëve. Sido që të jetë, në Bruxelles pohojnë se do të vazhdohet dialogu, si thonë ata, me të gjitha palët dhe se shpresojnë se deri në fund të kësaj jave mund të ketë edhe një rezultat për këtë. Sipas disa diplomatëve të vendeve të BE-s që janë edhe vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, refuzimi kosovar ka qenë shkas për shtyrjen e debatit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ishte parashikuar për sot, dhe tash nëse do të ketë ndonjë kthes në dialog, do të mund të zhvillohet në fund të kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara pasi ka pika esenciale që nuk përputhen me zhvillimet politike dhe juridike në vend, thot në intervistën për programin tonë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi. Ai vlerëson se për këtë çështje nuk mund të ketë përkeqësim të raporteve ndërmjet faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar, pasi që mundësia bisedimeve është e hapur. Me zotin Kuqi ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Kuqi, Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Çfarë pritet pas kësaj?
Ne kemi analizuar me kujdes këtë ditë, kemi diskutuar me përfaqësuesit të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi ardhur në një përfundim se propozimi 6 pikësh ka pika esenciale që nuk përputhet me zhvillimet juridike dhe politike në Kosovë, e as më pak nuk e garanton sistemin unik të funksionimit në Kosovë, dhe si rezultat i kësaj kemi reaguar, apo duhet them nuk kemi pranuar ato pika dhe kemi ofruar propozimet tona, ne jemi të hapur për dialog, kjo nuk nënkupton që kemi mohuar të drejtin e bisedave të mëtejme, sikurse ne do t'i bëjmë të gjitha arvatit e duhura që të rështrim autoritetin e Oleksit në Kosovë.
A mund të ketë ndonjë ndryshim deri te premten për kur edhe është paralajmëruar edhe mbledhja e Këshillit të Sigurimit?
Pala e Kosovës i ka dhënë propozimet e veta, propozimet janë përputhje me ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë, do të thotë si shtet sovran dhe i pavarur. Ajo që duhet të theksojë është edhe kushtetuta e Kosovës është kompromis, edhe dokumenti i presidentit Atisari ka qenë kompromis, edhe mendoj që kompromis mbi kompromiset nuk do të ketë. Mendoj që presioni duhet të jetë në palën e Serbisë, që s'paku të mos bëjë veprime destruktive në territorin e Kosovës.
A ka gjas për tensionim raportesh midis jush dhe faktorëve ndërkombëtar që ka qenë i përfshirë në arritjen e një marrëveshje të tillë?
Jo, përkundërzi. Kemi pasur bisedime të hapta, kemi pasur argumentim të qëndrimeve tona. Natyrisht që argumentimet shpeshherë nuk janë në përputhje të plota me qëndrimet e njëri tjetrit, por qëllimi ka qenë i përbashkët. Edhe Bashkia Ndërkombëtare e Kosovës ka një qëndrim dhe një qëllim, si të zbatohet misioni i Oleksit në tërë territorin e Kosovës, si të sundoj rendi dhe ligji. Ndërsa ka të tjerë që dëshirojnë që Kosova mos sundoj rendi dhe ligji, dhe të mos sundoj edhe kuptimin hierarkik dhe institucional dhe funksional pavarësia e Kosovës. Mendoj që e drejtë është në anën tonë dhe ne do të punojmë ngushtë me faktorin ndërkombëtar që të arrijmë të gjitha standardet e një shteti. Mendoj që Serbia shumë hapur po e pretendon prekjen e statusit politik të Kosovës, të tërësisë territoriale, duke tentuar që të pengoj edhe funksionimin demokratik të institucioneve tona në tërë territorin. Unë do të them që burimi i krizës në Ballkan për mbi 2 dekada ka qenë në Serbi dhe fatkesisht po mbetet edhe sot kësaj dite.
Në këtë drejtim, kur mendoni se do të mund të shtrihet misioni i Oleksit në gjithë Kosovën?
Qëllimi ynë ka qenë që ky mision të jetë sa më shpejt që është e mundur dhe më së largu në fillim të vitit 2009. Arsye kryesore është që një pjesë e Kosovës ku nuk sundon e Oleksin, nuk është rritë plot e autoriteteve tona, fatkesisht po sundon kontrabanda, po sundon krimi organizuar, dhe në një ose mënyrë tjetër, me pengimi që po e bën përshtrirjen e autoritetit të institucioneve tona dhe të Oleksit, Serbia po e stimulon krimin organizuar dhe kontrabandën në atë pjesë Kosovës apo në një mënyrë të rajonit. Unë duhet besoj që ne do të punojmë ngushtë me faktorë ndërkombëtar, do të arshtrim autoritetin tonë, jemi të bindur që duhet ta bëjmë një gjë të tillë, i dim përgjegjësitë tona, por gjithmonë do të jemi të kujdesshëm që veprimet tona të jenë plotësisht të koordinuara me faktorët ndërkombëtar.
Bisedën me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Shtrirja e Euleksit nuk mund të bazohet në asnjë marrëveshje që anashkalon pakun e Ahtisarit dhe kushtetutën e Kosovës dhe si të tilla këto propozim marrëveshje nuk do të negociohen, thon përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ndërkohë që përfaqësuesit e komunitetit serb nuk e pranojnë fare Euleksin, qoftë edhe neutral ndaj statusit dhe kërkojnë një mision të ri ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziad Ingashi.
Zëvënës i presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thot se Kosova mbetet e hapur për t'i vazhduar bisedimet me përfaqësuesit ndërkombëtar për shtrirjen e Euleksit, por duke respektuar kushtetutën e Kosovës dhe sovranitetin e saj.
Bisedimi natyrisht që do të ketë edhe në të ardhmen, mirë po më vërtet kjo është limiti për të cilët institucionet dhe qytetarët e Republikës Kosovës nuk mund të kapërcejnë, për shkak se prekët esencialisht funksionaliteti i shtetit të Kosovës, madje edhe çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin.
Zëvonës i Beqiri thotë se pozicioni i Kosovës nuk do të ndryshojë përderisa marrëveshjet e propozuara të prekin në sovranitetin dhe kushtetutën e Kosovës. Vetë miratimi i pakut së Ahtisarit, nënvizon Beqiri, ishte kompromis i madh që ka bërë Prishtina, andaj ai nuk shoh mundësi tjera që të lëvizin tutje pozicionet aktuale të Kosovës.
Për te planet e presidentit Marti Ahtisari nuk mund të shkohet sepse ai ka qenë limit i fundit, faktikisht via e kuqe e qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës për të cilët nuk do të mund vënin lëshime, sepse vet pakoja presidenti Atisari në farë mënyrë ka qenë një kompromis i madh i Prishtinës. Kështu që për te asoj pike Prishtina nuk mund të lëvizë.
Ndërkohë edhe opozita ka mbështetur udhëhecit e institucioneve në refuzim në marrëveshjes 6-pikëshe dhe shtrirjes së Euleksit mbi bazat e neutralitetit ndaj statusit. Deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se marrëveshja e propozuar caktuar nuk mund të jetë bazë vendosjes së Euleksit përdesa ajo të shkenë mbi kushtetutën e Kosovës.
Ne mund të bisedojmë për çështet e tjera, të cilat janë me interes për rajonin, me të gjithë fshinë tonë, por në asnjë rast nuk mund të bisedohet për asnjë pikë dhe për asnjë çështje me të cilën dëmtohet funksionaliteti i shtetit Kosovës. Kosova tash është shtet i pavarur dhe sovran, ka institucionet e saja dhe vetëm janë ato të cilat mund të hyjnë në marrëveshje të çfarë do të shohshme me këtë dëshu.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës vazhdojnë ta kundërshtojnë Euleksin, të cilën edhe si neutral ndaj statusit e shohin si mision që është paraparë me planin e Ahtisarit dhe si të tillë e shohin të papranueshëm. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Neboj Shajovic, thotë se Prishtina me refuzimin e marrëveshjes së fundit ndërmjet Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit vetëm ka dashur që të luajë një lojë politike për të bindur serbët që të pranojnë këtë marrëveshje.
Ashtu albanci palifikacion ushtrimi te kako idu prirog do bismi rekli eto ne prihvatja di mi da prihvati.
Çka nëse shqiptarët nuk kanë pranuar diçka që shkon në interesin e tyre në mënyrë që ne të themi pasi që ata nuk e kanë pranuar ta pranojmë ne këtë marrëveshje, thot Neboj Shajovic. Sipas tij, Euleksi nuk mund të jetë misioni për shtatshëm tashmë kur UNMIK-u i ka dorëzuar të gjitha kompetencat tek institucionet e Republikës së Kosovës. Andaj ai propozon që të ketë një mision të tretë që nuk do të ishte as UNMIK-u dhe as Euleksi, por që do të ishte një mision që vjen mbi bazën e rezolutës 1244 dhe nuk merr parasysh pavarësinë e as planin e Ahtisarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Tiran, po vazhdon greva 11 deputeteve në kuvendin e Shqipërisë të cilët kundërshtojnë kodin zgjedhor. Deputetë të LSI-s dhe të PDK-s kanë hyrë në grevurie si shenjë proteste kundër hartimit të kodit të ri zgjedhor bazuar sipas tyre në një marrëveshje të dyshimt mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë Helmut Lohan, duke i reaguar ndaj grevës, ka thënë se çështja e kodit elektoral është një çështje besimi. Ka mbizotruar mungesa e besimit mes forcave politike për kodin zgjedhor, ka thënë Lohan. Chicago. John Podesta, kreu i ekipit të tranzicionit të presidentit të sapo zgjedhur amerikan, tha se ndërhapat e parë të Barack Obama si president do të jetë anulimi i disa vendimeve të administratës Bush. Anulimi i vendimeve mund të bëhet përmes urdhrave ekzekutive të presidentit pa nevojën e miratimit nga Kongresi. Obama mund të fillojë me anulimin e vendimit të presidentit Bush për kufizimin e fondeve federale për kërkimet qelizore dhe për shpimin në shtetin e Utah për kërkime nafte, tha John Podesta. Deklaratat e këshilltarit të Obamës erdhën pas takimit në shtëpinë e bardhë mes presidentit aktual amerikan George Bush dhe atit të sapo zgjedhur Barack Obama. Moskë. Ministri i Jashtëm rus ka thënë se Moska do të vendosë raketat me rrezë të shkurtër veprimi në enklavën perëndimore, vetëm nëse plani për mbrojtje raketore i Washingtonit bëhet realitet. Sergei Lavrov ka përsëritur deklaratën e presidentit Medvedev se Rusia do të vendosë raketat Iskander në Kaliningrad, si kundër përgjigje ndaj planeve amerikane për të ndërtuar bazën raketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Por Lavrovi ka theksuar se zbarkimi do ecën përpara nëse planet amerikane zbatohen konkretisht. Sërish Moskë. Kremlini tha se presidenti rus Dmitri Medvedev ka dorëzuar në parlament një projekt ligj për zgjatjen e mandatit presidencial. Kremlini përmes një deklarate bëri të ditur se ai ka dorëzuar po ashtu edhe projekt ligjin që i zgjat mandatin edhe ligjvënësve të Dumas nga 4 në 5 vjet. Zyrtarët thanë se masat nuk do të vlejnë për mandatin e vet Medvedevit që përfundon në vitin 2012. Bagdad. Kabineti qeveritar irakian ka arritur një numër përfundimesh lidhur me paktin e sigurisë me SBA-n, pakt që parashë largimin e forcave amerikane nga Iraku në vitin 2011. Zyra e kryeministit irakian nuk pranoi të bënte publike detajet e rekomandimeve, por tashmë ato janë dërguar Këshillit Presidencial. Gjenev. Shefja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga qeveria afgane që të ndalojë ekzekutimet. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, përmes një deklarate ka shprehur shqetësimin për ekzekutimin e 5 të dënuarve në ditët e fundit në Afganistan. Ajo tha se mangësitë në polici dhe në gjyqësinë kuptojnë se ka rrezik serioz të dështimit të drejtësisë. Verdun. Evropa ka shënuar sot 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Udhëheqës nga vendet e përfshira në lufte që tani janë vende aleate u mlodhën në Verdun të Francës. Në betejën e Verdunit në vitin 1916, 300.000 persona u masakruan gjatë 11 muajve të luftës së përgjakshme të transheve. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se duhet nderuar të gjithë.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu,
Tani kur të gjithë ata që përjetuan këtë tragjedi janë zhdukur, tash kur në Francë ushtari i fundit i mbjetuar nuk është më me ne, ka ardhur koha që të nderojmë të gjithë të vdekurit pa përjashtime, ka thënë Sarkozy. Edhe në Londër u mbajt ceremoni për kujtimi. Tre të mbjetuarit e luftës mbajtën 2 minuta heshtje për të shënuar momentin, orën 11 të datës 11 të muajit 11, kur u nënshkrua traktati armpushimit. Prag. 43 fëmijë uzbek, shumë nga ata foshnjë të sapo lindura, janë infektuar me HIV, virusi që shkakton AIDS-in. Servisi uzbek i Radios Evropa e Lirë njofton se autoritetet po hetojnë infektimet që ndodhen në provincën Namangan. Qendra e AIDS-it në Namangan ka thënë se foshnjët janë infektuar gati një muaj më parë. Nuk është e qartë se si është bartur virusi, por raportohet se të gjithë të infektuarit kanë qenë në të njëjtin spital. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, si dhe programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim, filloi projektin Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë. Projekti ka për qëllim krijimin e kushteve të vlefshme për kthim të qëndrueshëm. Kronike e Dona Pecit.
Qeveria e Republikës së Kosovës garanton krijimin e kushteve të mira të sigurisë dhe të jetesës për të gjithë të zhvendosurit që nga periudha pas luftës në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u bë rithirje të gjithë të zhvendosurve të kthehen në shtëpitë e tyre, duke theksuar se Kosova është atë për të gjitha komunitetet, duke përfshirë dhe komunitetin serb. Sipas Thaçit, të drejtat e komuniteteve garantohen të gjithëve edhe me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të vendit. Këto komente kreu i ekzekutivit kosovar i bëri gjatë lansimit të projektit Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë në vlerë prej 7 milion eurosh, i cili u zhvillua në bashkëpunim ndërmjet qeverisë së Kosovës, zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, si dhe misionit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim.
Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, i ftoj gjithë të zhvendosurit, para se gjithash ata të etni serbe, por të gjithë pa dallim etnike, të rikthehen në Kosovë. Kosovë është vendi dhe atdheu i të gjithve, po kryen kushtet dhe mundësit me përkushtimin e qeverisë dhe gjithë partnerëve ndërkombëtar për krijimin e kushteve të sigurisë dhe mundësive për jetesë më të mirë.
Qeveria e Kosovës kohë më parë kishte formuar dhe strategjinë për integrimin e personave të riadësuar. Sipas kryeministrit Thaçi, përpjekjet për të mundësuar një kthim të qëndrueshëm në Kosovë do të përfshin angazhimet institucionale, sikurse në nivelin qendror ashtu dhe në atë lokal.
Do të angazhoj mekanizma qeveritar dhe jo qeveritar në nivelin qendror dhe lokal për të siguruar kthimin e qëndrueshëm në Kosovë për gjithë refugjatët që dëshirojnë të kthehen dhe jetojnë në Kosovë.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian, e cila deri më tani ka kontribuar në projekte të ndryshme për minoritete në Kosovë me rreth 30 milion euro, në këtë projekt ka dhënë rreth 3.3 milion euro për të përkrahur procesin e kthimit dhe të riintegrimit në Kosovë. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kjartan Bjørnson, thot se me këtë projekt do të ndihmohen rreth 180 familje të kthyera në Kosovë.
In particular, this project is going to provide comprehensive return package.
Ky projekt do të ofrojë ndihmë për 180 familje të zhvendosura në rindërtimin e shtëpive të tyre, në rindërtimin e infrastrukturës, po ashtu dhe në pako të ndryshme për krijimin e të ardhurave dhe po ashtu në aktivitete të ndryshme për dialog ndëretnik, tha Bjørnson. Projekti kthimi dhe riintegrimi në Kosovë do të implementohet nga UNDP-ja, e cila merr pjesë me kontributin prej 0.4 milion eurosh brenda një periudhe prej 21 muajsh. Projekti do të implementohet në Istog, Fush Kosovë, Pej dhe Gjilan. Kthimi i qëndrueshëm ka qenë një ndër obligimet thelbësore që Kosova ka marrë mbi vete që nga shpallja e pavarësisë dhe me hyrjen në fuqi të kushtetutës të bazuar mbi planin e presidentit Ahtisari. Krijimi i kushteve adekuate për të arritur këtë qëllim, sipas zyrtarëve përgjegjës, vazhdon të jetë një ndër prioritetet e mekanizmave vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Çështja e liçmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të zgjasë rreth 2 vjet. Nëse Serbia del fituese, atëherë BE-ja do të jetë detyruar të shohë mundësinë e ndarjes së Kosovës. Por nëse drejtësia ndërkombëtare nxjerr fituese Kosovën, antarësimi i Serbisë në BE do të shtyhet pafundësisht. Është kjo përmbledhja qendrimeve të analizës së publikuar në revistën James Foreign Report. Përmbledhjen e artikullit e sjell Iliriana Bajo.
Një analizë e publikuar në James Foreign Report përqendrohet në betejën diplomatike për të ardhmen e Kosovës mes Beogradit dhe Prishtinës. Derisa lajmet mbi krizën financiare përbëjnë kryelajmet në shtypin botror, në Serbi titujt vazhdojnë të lidhen me Kosovën. Dërgimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë u cilësua si fitore diplomatike nga Serbia, por asnjë fitore nuk zgjat në Ballkan. Një ditë pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, Maqedonia dhe Malizi njohën Kosovën. Njohet vazhduan edhe pas dërgimit të çështjes në gjykat. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Malajzia tashmë kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur, shkruhet në analizën e James Foreign Report. Megjithë faktin se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është detyrues, nuk ka dyshim rëndësia politike e vendimit për secilin nga palët. Beogradi tani përballet me dy betejë. Nga njëra anë është paraqitja e rastit para drejtësisë ndërkombëtare dhe e dyta forcimi i pushtetit në zonat e populluara me serb në Kosovë. Ministri aktual për Kosovën në qeverinë e Serbisë është pragmatik ku Goran Bogdanović që është pranë Tadićit, por njëherë zgjon respektin e ekstremistëve në veri të Mitrovicës. Rasti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, shkruan James Foreign Report, pritet të marrë 2 vjet. Donse 2 vjet nuk janë shumë, Beogradi shpreson që me mbështetjen e serbëve të Kosovës të gjejë veten në një pozitë fuqishme, kur ndoshta do të kërkojë një ndarje jo të dhunshme si e vetmja zgjidhje për Kosovën. Nga ana tjetër, Prishtina vazhdon të llogarisë në ndihmën ndërkombëtare për të mbrojtur ligjshmërinë e pavarësisë. Autoritetet e Kosovës, shkruan James Foreign Report, duhet i përdorin dy vitet e ardhshme për të vendosur një lloj autoriteti në zonat e Kosovës të populluara me serb. Një sukses sado i vogël në duke ishte rihapja e gjykatës së Mitrovicës, pas një mbyllje 8 mujore si pasojë protestave nga serbët e Kosovës që lanë një paqëruetës Ukrainas të vdekur. Pavarësisht fushatës së vazhdueshme kundër pavarësisë së Kosovës, Beogradi pa ish kryeministrin Vojislav Koštunica është një vend që mirëpritet më shumë nga Bashkimi Evropian. Beogradi mund të bjerë dakord me BE-n për mandatin e Uleksit në shkëmbim të statusit të vendit kandidat pranë arsimit në BE. Dy vitet e ardhshme do të jenë kyçe për Ballkanin Perëndimor, shkruan James Foreign Report, me Serbinë që do të fokusohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe në terren në zonat e populluara me serb në Kosovë. Nëse vendimi i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në favor të Serbisë, atëherë Bashkimi Evropian mund të jetë i detyruar të pranojë një zgjidhje të re, siç mund të jetë ndarja paqësore e Kosovës. Nëse kjo do të thotë që Serbia do të pranojë pavarësinë e pjesës tjetër të Kosovës, atëherë kjo ndoshta mund të pranohet edhe nga Prishtina. Por nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos kundër Serbisë, atëherë Beogradi nuk do të ketë më opsione për të luajtur. Në një rast të tillë, Bashkimi Evropian mund të presë një shtyrje të panevojshme të kësaj çështje, derisa do të kemi edhe shtyrje të pacaktuara për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, përfundon analiza në James Foreign Report.
Me projekt buxhetin e vitit 2009 parashihet rritje e pensioneve në Kosovë. Rritja do të jetë në lartësi prej 12.5%, që praktikisht do të thotë se pensioni prej 40 do të ngritet në 45 euro në muaj. Por përfaqësuesit e pensionistëve nuk janë të kënaqur me këtë rritje. Ata vazhdojnë të kërkojnë kategorizimin e tyre në bazë të kontributeve që i kanë bërë në të kaluarën. Kronikën e Dia Ahmetit.
Nga janari i vitit të ardhshëm, të ardhurat e pensionistëve kosovar do të rriten për 12.5%. Kështu është paraparën në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Ne kemi projektuar në buxhet të vitit ardhshëm një rritje prej 10% të pagave për gjithë shërbysit civil. Gjithashtu kemi parapo edhe një rritje prej 12.5% pensioneve bazë dhe asistentës sociale.
Por pensionistët nuk janë të kënaqur me këtë rritje. Ram Ali Hajdara nga Shoqata Pensionistëve të Kosovës thotë se me rritjen e paraparën e projekt buxhet, pensionistët do të marrin vetëm 5 euro më tepër në muaj.
Kjo 12.5% është rritje prej 5 euro në muaj. Ani pse trajtimet, si ma statistikës, trajtimet e jetës sot janë dikun 8-9%. Me fillu pensioni pej 60 euro dhe në 250 euro, bas kategorive, se nuk mund me hitë të gjithë në një fërë.
Alia Hajdara i thotë se pensionistët kërkojnë kategorizimin e përfituesve në bas të kontributeve në të kaluaren.
Të nuk jënë pensioni, të njëma, ku të aprovohet ligjë, atëherë na kthehet statusi edhe atëherë krijohet fondi për pensionist, fondi financiar, lirohet buxheti dhe bëhet kategorizimi i pensioneve. Jo kështu me morë 70 euro ose 40 euro si ai që punon shkollë fillore si akademi ku tjetë, po duhet bazë kvalifikimit, bazë stazhit punës, bazë përgjithësis punës e tjera.
Por, Gjergji Deda i zëvëndës Ministeri Punës edhe Mirqeni Sociale pajtohet se përqindja rritje se pensionisteve nuk është mjaftueshme, por a i thot se mundësit bugjetore nuk lejojnë me te i për.
Kuptojmë se pozita pensionizën në Kosovë për tash është e palak mushme dhe jemi të interesuar që këtë ta avancojmë duke u arritur në pensionet, sepse edhe sport atyre ditore, jetë atyre dhe më thonë edhe shpenzimet ditore të tyre janë tepër të shtrenjta dhe për këtë arsye çdo mbështetje që bëhet për pensionistët domethënë është e mirëseardhme dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të bëjnë gjithçka mundet.
Ndryshe Ram Ali Hajdaraj nga Shoqata e Pensionistëve të Kosovës thotë se ky është vetëm edhe një nënçmim tjetër që po ju bëhet kësaj kategorie nga shoqëria dhe institucionet e Republikës së Kosovës.
Gjendja aktuale e pensionistëve të kosovar është shumë e vështirë, më shumë edhe alarmante. Për arsye se që 9 vite pensionistët kontribut paguas nuk është gjithë statusi tyne dhe nuk i marrin pensionet e tyne të cilat i kanë merituar për punën që kanë bo 40-30-40 vjeqare, a i kanë da mjetët të pagave tyne për mikzu një jetë pak më të mirë.
Sidoqoftë që nga pas lufta e këndej, pensionistët kosovar vazhdimisht kanë kërkuar trajtim më të mirë nga qeveria dhe shoqëria në përgjithësi. Por që nga janari këtij viti 35.000 pensionist që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional kanë arritur të marrin nga 75 euro në muaj, ndërkaq kategori tjera vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes së edicionit një material nga Shkupi. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një nga elementet kryesorë që do të mund të hapin perspektivë të sigurt zhvillimit ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Zërie Thahajro Jahjaga.
Vanço Uzunov nga Instituti për Krijimin e Politikave Zhvillimore të Ekonomisë thotë se aksionet e fundit ndërmarra nga Dikasteri i Policisë Maqedonese krijon hapësirë për ndërtimin e një imazhi të ri për shtetin, por druan se kjo luftë bëhet në formë selektive.
Повеќе бизнисмени, озбилни бизнисмени, што вака што гледа на долг рок, а не на краток рок, мислат по нови инвестира во овој регион.
Шум бизнисмен енде кан фрик да инвестои на район ме кто да на Македони, га се друен пер сигурине капиталите të tyre nga ana institucioneve përkatëse, është fakt se Komisioni Evropian në raportin e fundit ka vlerësuar përparimet në sistemin gjyqësor dhe në polici, por për not kaluese duhet ende shumë punë, thot Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë nga Komisioni për Antikorrupsion bëjnë të ditur se kanë njoftuar prokuririn për shumë raste dhe personalitetet e jetës publike që mendohet se kanë keq përdor kompetencat, por siç thekson Ilmi Selami nga ky trup, i mbetet kohës të dëshmoj sa qeveria është e sinqert për shërënjohësur këtë dëkuri.
Mendoj se është ende herët jepet një vlerësim se qeveria Vall i bën këta si fushata, do me thënë, këta ndërmarje që i ban lidhër me luftën kundër korupcionit, apo është një luftë reale e vërtet, do me thënë, në luftën kundër korupcionit. Me gjithatë, çdo tentativë që bëhet në këtë drejtim është për të përshëndet.
Ndërkaq, Lupqo Arnaudovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thonë se jo rallëherë janë ndërmarë aksione spektakulare para opinionit për të tërhequr vëmendjen nga problemet e pasgjidhura politike. Krimi organizuar është i inkorporuar në çdo pore të institucioneve shtetërore, ku më shumë e ku më pak, por problemi kryesor është se sa shteti në luftën kundër korrupsionit përballet ose jo në formë sistematike, nga se vetëm kështu rezultatet mund të jenë afatgjata në interes të shtetit, thot analisti Lupqo Arnaudovski. Ndryshe, gjatë muajit të fundit janë arrestuar mbi 50 persona, të cilat siç ka kumtuar Dikasteri i Policisë në Maqedoni, kanë të bëjnë me një rrjet të gjerë të trafikimit të lëndëve narkotike dhe mallrave me aksis, në mesin e të cilëve ka dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.